rápidamente damos a benvida aos nosos micrófonos a Eva García Rey, dendo Servizo de Normalización Lingüística. Bos días.
Bos días.
Cal vai ser o argumento principal hoxe?
Imos aproveitar para falar algo dos nomes de persoa, os nosos nomes propios. Brais ou Brás foi un nome común en Galiza. A variante galega do nome foi moi empregada na antigüidade, sendo aos poucos sustituída no século XX pola forma castelá Blas. Martín Sarmiento, a mediados do século XVIII, xa fala do nome de Brais, Brás do Montecelo, e di: Brais, de orixe Blasius, entre os rústicos usase como Brás. Hoxe en día, a variante galega do nome volveuse nun dos nomes máis populares de Galicia novamente, sendo un dos nomes máis populares entre os nenos varóns. Segundo os datos do INE, atópanse 5.081 persoas coa variante galega de Brais en Galicia. E a conto deste nome, imos reflexionar tamén acerca dos nomes propios galegos. Sabela, Lía, Ciro, Lois, Xesús, Brais, Icía, Breixo, Fiz, Xián, Antía, Xela, Xurxo, Alberte ou Denís. Compre lembrar que a Lei 40/1999 de Nomes e Apelidos e a Orde dos Mesmos permite a galeguización de nomes e apelidos, así como o cambio da orde destes. A nova lei fai posible que se poidan galeguizar os nomes e permite axilizar os trámites para a galeguización dos apelidos. Segue sendo de actualidade a este respecto, e niso quería incidir hoxe, a campaña que lanzou hai uns anos a Universidade de Vigo denominada Chámate con Xeito, que convidaba a reflexión sobre como nos chamamos, como nos chamaron e sobre como deberían ser os nosos nomes en galego e en castelán. Segundo dicía na presentación da campaña, esta campaña pretende chamar a reflexión serena e informada sobre a nosa identidade onomástica. Lembremos que onomástica é a parcela da lingüística que se dedica a estudar os nomes propios en xeral. Pois ben, como decía, oficialmente todos os topónimos galegos son Toxeiro ou Ameixeiras, porque os apelidos teñen que ser Toxeiro e Ameixeiras, cando en castelán sería algo así como Aliaguero e Ciruelos. En que lingua teño correctamente os meus apelidos, dicía esta campaña? En que lingua debería telos? Pretendemos con esta campaña que a xente se pare a pensar nisto e logo opte. Ou en correcto galego ou en correcto castelán, pero nunca en formas híbridas de ningunha lingua, formas híbridas que non son senón o estigma dunha asimilación non consumada. Aquela campaña, Chámate con Xeito, dicía que vai dirixida ás persoas que teñen o nome ou o apelido en forma regaleguizable. Por exemplo, Celia López Mariño xa é de seu un nome plenamente galego, pero en Iria Quintana Muiños debería ser regaleguizar o apelido Quintá, e en Ángeles Otelo Feijó habería que regaleguizar o nome completo, en Anxos Soutelo Feixó ou Feixó. Porque esta, en forma híbrida, a forma castelá sería Ángeles Sotillo Habichuelo. Preténdese xa que logo que a xente, despois de reflexionar sobre o seu nome e apelidos, teña coñecemento de se estes están en forma galega correcta ou en forma híbrida, e se fose así, e quixera, poida poñelos correctamente en galego, porque en moitos casos a forma castelá soaría moi rara ou mesmo sería inexistente, como podemos doadamente comprobar. Por exemplo, unha persoa que se chame Carlos Ojea Losada ou outra que se chame Marina Freijo Otero, se desexan galeguizar cada seus nomes e apelidos, nos poderíamos lle facilitar información sobre eles e tramitarlles informes oficiais da Real Academia Galega ou do Departamento de Filoloxía Galega e Latina da Universidade de Vigo, nos que constase como deberían ser eses nomes e apelidos en correcto galego, informes destinados aos rexistros civis que é onde se tramitan eses expedientes. Así, nun exemplo, nun tempo moi breve, Estas persoas deixarían de llamarse con xeito, que sería unha deformación de ese chamarse con xeito, e pasarían a chamarse con xeito, de tal xeito que foran Carlos Oxea Lousada e Mariña Freixo Outeiro. A xente que queira visitar esta web, que aínda segue activa, aínda que xa dai uns anos, como digo, chámate con xeito, ten que entrar simplemente na Universidade de Vigo, uvigo.es, e buscar o enderezo chámate con xeito / principal. Alí tamén dan diferentes consellos sobre como galeguizar o nome e apelidos. En primeiro lugar, na partida do nacemento. Alí explican, compre ir persoalmente ao Rexistro Civil onde estea rexistrado o seu nacemento. Alí ten que solicitar unha fe de vida. Unha vez que a teña, debe presentar no rexistro unha instancia solicitando que se proceda á galeguización do nome ou dos apelidos, o aveiro da Lei 40/99. A esta instancia debe acompañala unha fotocopia do DNI e un certificado de nacemento. Por último, debe solicitar unha certificación dese cambio no rexistro. O seguinte paso sería no carné de identidade. Dirixa unha instancia á comisaría que lle expediu o carné de identidade solicitándolle que o aveiro desa lei, da Lei 40/1999, se proceda á corrección do nome e ou dos apelidos rexistándoos na súa forma actual. Debe achegarlle conxuntamente a certificación expedida anteriormente no Rexistro Civil. Unha vez feitos eses dous trámites que son os fundamentais, logo só queda facer o mesmo na restante documentación de uso persoal. Progresivamente, galeguizará o nome, por exemplo, no carné de conducir, na tarxeta dos Sergas, nos recibos da auga, da luz, do gas ou do que sexa. A tramitación, na maioría dos casos, consiste simplemente en presentar o DNI en que xa figure o nome e apelidos na súa forma correcta. Lembran tamén que toda esta tramitación é de balde. Existe un compromiso por parte dos rexistros civis para seren eles mesmos os que se encarguen de oficio da xestión sobre as formas correctas en galego de nomes e apelidos, diante dos organismos competentes, é dicir, Instituto da Lingua Galega e Real Academia Galega. E lembra tamén que nos casos en que se denegue a galeguización, podes interpoñer os correspondentes recursos previstos na Lei do Rexistro Civil e no seu Regulamento 5º. Despois de facer esta pequeniña chamada á memoria e á reflexión para que todos pensemos como nos chamamos e como nos chaman, e se esa forma na que nos chaman é correcta ou é resultado dunha hibridación histórica que moitas veces ven producida por prexuicios lingüísticos e pola imposición do castelán que hubo durante tantos anos, é unha opción libre que cada persoa pode exercer. Por lo tanto, aí queda esa oferta, a reflexión e a posibilidade de que cada quen regularice os seus nomes e apelidos facéndose ou ben a forma castelán, se quere todo en castelán, ou ben a forma galega. Ben, en a nosa chega musical semanal traemos a música dun grupo da Illa de Arousa que se chama Quilma. Están influenciados, segundo din, por gran variedade de estilos musicais e definense a sí mesmos como unha banda de rock en constante evolución que fan rock progresivo, adictivo, pero non invasivo. Veñen de presentar o seu primeiro tema de estudio titulado Chavaliño.
Bye.
pola nosa banda nada máis.
Moi boa semana.
Igualmente.
Thank you.